уламжлалаараа харанхуу өрөөнд шинэ 7 хоног болсон байна. Тэгээд шинэ 7 хоногийг бидэнтэйгээ ухтах гад сууж байгаа бүх сонсогч нартаа энэ өдрийн мэнд хүргье. Өнөөдөр бид гурав ахиад гурал асууж байна. Бид хоёр ахиад нэг хүнтэй гурал асууж байна. Тэгээд ямар гурав дахь хүн байна? Ямар хүн аль улсаас орж авэ гэдгийг ариун маань танилцуулнаа.
За өнөөдрийн зочин маань бол яг аль онцгой хэсгийг ярьж өгмөр юм бэ? Нилээ бол онцгой хэсэгт эмгтэй байгаа. Тэгээд бид хоёр яг нөгөө нэг битсэн мэйлээс нь хамгийн гол онцолж олж харсан зүйл нь гэхээр маш багтаа эх орносоо гараад тэ нөгөө нэг эцэгхийн хараа хөндлөлтгүй юм уу? Хүүхдүүд нэг юм ээж автаа гадагшаа гарч явдаг бол энэ хүний хувьд ганцаараа гарч яваад ингээд хайр улсад амьдарч исэн тухайга битсэн бит хоёр хамгийн их таалагдсан. Тэгээд одоо бол яг тэр улсаас арай өөр газар амьдарч байгаа. Гэхдээ бит хоёрын анхаарал татсан хэсэг нь тэр баг багт нь одоо байжсэн газар нь учраас тэр талаар юу нь бол төлхөө голчилж ярих бах гэж бодож байна. Тэгээд очиндоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Таарста энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бас энэ хүү энэ удаагийн подкаст юм сонсож байгаа бүх сонсогчдоо өглөө өдөр шөнийн мэндийг хүргэе.
За яагаад бит хоёр лөө захаа бичгэр бол юу болвоо? Яагаад харах хүрээнд орё гэж бодов?
Ерөнхийдөө тойрын яг хийдэг контентыг хүлээлгийн өрөөнөөс ахуулаад сонсож эхэлсэн. Тэгээд энд яг ингээд нөө ганцаараа ингээд ажиллаа хийгээд байж байхдаа ингээд янз бүрийн юм сонсоод бас нөө өөрийгөө ингээд зугаацуулах ч юм уу тий шинээр нэг мэдлэг олж авах нэг янз бүрийн тийм юугаар подкаст сонсож эхлээд тэгээд тойрын хүлээлгийн өрөөг сонс нэл ингээд тэгтээ анхнаас нь сонсоогүй бүр нэлээд сүүл хэсгээс нь тэгээд ингээд өдөр алган баг ингээд өдөрт хэдэн дугаар ч юм уу сонсдог байсан. Тэгээд нэг өдөр 2 сарын дотор сонсоод дуусгах заахгүй. Тэгээд ахаа шинэ юм контент хийж байгаа гэдэг тэр нь айгүй их бас таалагдаад. Ер нь би ч гэсэн бас ингээд ягаад ер нь ярьж болохгүй гэж тэгэл адилхан л хүмүүс ингээд нөгөө нэг ярьж байгаа түүхүүдийг сонсоод зарим нь надтай адилхан тий адилхан юм туулж өнгөрүүлээл хэр хүн болгонд адилхан байд юм бэ бас хамгийн гол шалтгаан нь бас иймэрхүү юм дээр анхаарад дараа нь өөр тишээ явж байгаа хүмүүс одоо юу гэдгийг жоохон зөвлөгөөх маркетинг юм. Гэхдээ би нэг зөвлөнч гэж байх үлдээ. Яг өөрөө чадчих мэддэг те. Хэрэгтэй юм байвал хуваалцъя гэж одоо тэгээд хоёртаа захиа битсэн байгаа.
За одоо нөгөө уламжлалт асуултаа асуув шүү дээ. Яагаад Монголоос гарах болмоо хэддээ те гарваа нэг түрүү ариун онцлсон шүү дээ. Хүүхэд байхтай гараа явсан те. Ганцаараа ялангуяа бүр ганцаараа гараа явсан гэд. Тэг тэрнээс эхлэе гэж бодож байна.
Би анх 13 настадаа Монголоос хамгийн гарсан. Тэгээ тэр нь болохоор нэг холчлттэй нөхдөд сурах гад тэгээ явж исэн. Тэгээд одоо бодоход манай аав чаурал бас ерөнхийдөө хайрцангуу залуу хүмүүс намайг их залуудаа гаргасан. Тэгээд хүмүүс аав чаурыг тойр одоо тэнийг юм уу юм жоохон хүүхдийг ингэж явуулдаг гэд. Тэгээд мэдгүй ямар ч зоригтой байсан. Тэгээд намайг 13 настайд минь хамгийн анх хэлтэтруу сурах га явуулсан. Тэгээд тухайн үед болохоор хөх хотод эсвэл Бээжинд гээд хоёр сонголт байсан юм билээ нэг зуучилдаг газар нь. Тэгээд нэг нь сурж байгаа юм чинь Бээжин руу төрөөний явц сурсан дээр бах гэж бодоод тэгээд намайг хамгийн анх явуулжсэн. Тэгээд би Монголд чинь тэр үед яг дөнгөж 6 дугаар ангид төгсөөд тэгээд нөгөө нэг жил үсэрдэг болж таарад яг 8-нд орох байсан байхгүй юу? Тэгээд хамгийн анх 2005 он юм байна. Яг хятад руу явуулжсэн. Тэгээд юугаач мэдхгүй жоох хөөхт яг ингээд нэг сандын аав надаас нэг чамаг ингээд аав яаж хэрнийг ингээд сурах гад шийдлээ тэгээ чи сурч чадах юм уу гэд. Тэгээ юу мэдхийн тэгээ чаднаа л гээл тэгээл мэдгэний үглээс ирсэн тэгээл бүх юм болцоо богоондоо суугаад явж ийсэн. Амар уйлж ийснаа сандын богооны цонхоор тэгээд уйлгүй байж байж ийснаа гинт имээ яг за миний охин сайн яваад ирээрээ гэл хатар дээр үнсэд эргэтэн нөгөө хатар дээр нь үнснэ гэж хэлсэн чи мэдгүй ингээл хасгарт л үйлдэл явцсан. Тэгээ тухайд яг манай ээж маань Америк яваад яг нэг дөнгөж жил болсон байсан байхгүй юу? Тэгээд намайг нөгөө нэг гадагшаа сургана гэд. Тэгээ ээж байхгүй яг юу ч мэдэхгүй. Тэгээл жоохон дүүгээ хараад гэрийнхнээ хараад тэгээл үйл. Тэгээ нөгөө хамт манай сургуульд явж исэн нөгөө тухайн нэг одоо ах ихч нар л надаас нэг 5-6 ах хүмүүс яг 10 жилээ төгсөөл явж исэн хүмүүс нэг шал танихгүй гэж хажууд ирсэн ээ. Их чинь дүү чи битгэ үйлээд байгаа. Тэгээ чамаг үйлгаар би дагаад үйлээд байгаа. Тэрхүү наа миний хэрэг дээр үйлээ. Би бүр таахад энийг сонин их ч одоо яагаад наа дагаа үйлээд байгаа юм бол гэж бодож байна. Тэгээл яг хамгийн анх хятад руу богоо нар тэгэл ганцаараа явж исэн. Тэгээ тухайн үед нь болохоор яг хуу биднийг тэнд хүн тосож авах байсан. Сургуулийн маань хүн тэгээд Монголоос нэг 5-6 Монгол оюутнууд оюутны сурагчид нар яг хэдэд тэл сурах гад хамгийн анх тэгэл нэг групп болоод явж байна.
Юу 6 дугаар ангийн хүүхдүүд ч гэдэг. Яа, би бол тэр шууд л зүрх хүч одоо нэг өөр хүүхэд байхтай бодвол мэдээж гой санагдчих болно л та тийм нэг гой санагдчих байхыг үгүйсэхгүй. Яг нэг ээж болсон хойноо ч юм уу жоохон том болоод ингэ бодсон чи 13 настай 6 дугаар ангийн хүүхдээ заа газараа яваа гэж явуулчихдаг бас сайхан зөрхтэй ма тий.
Сайхан ээж. Яг тийчээс тий.
Сайхан гарвэ гэж хэлэх гээд үү?
Харин тий. Хүүхэд бол баярлах юм байл. Би өөстө баярлаа. Оо хашгүй хашгүй өөстө нэрэ гой гадаад хүснэрэ амьдр амьдр ингээл бодсон чинь яг хүснэр амьдрсан уу?
Үгүй бүр хамгийн инээдт энэ би яг өөрөө юунд явж яаж байгаагаа ч мдээгүй. Би бүр яг нэг төөрц угаасаа ингээд бодохоор 13 настай хүүхэд чинь нэг юм өөрийн ухаан гэж бэ түн байлээ шүү дээ.
Өөрийн ухаан уу за.
Төлөвшөөгөө.
Тийм, тэгэнгүүтээ өөр юм ямар ч юм бидггүй тэгэл бүхэл юм болно бүтнэгээ болно бүтэнч гэж бодож барыг мэдггүй. Зүгээр ингээд шууд явцсан. Тэгээд би яг ингээд тэнд очиад тэгэнгүүтээ гинт яана хинч миний хажууд байхгүй юм байна. Одоо би чинь юу илээ гэл ингээд нэг гайхаал. Тэгээд ямар ч ах их тийм юм байхгүй. Би чинь ганцаараа нэлийн олон жил бас манай дүү надаас айгүй олон жилийн насны зүрэгт байхгүй юу? Тэгээд жоохон жожиг хүнтэй яг яаж харьцгаа мэдхгүй. Тэгээд татуураа харин очиод өрөөнд ингээл яваад орсон чи яг тэр нөх миний хажууд уйлаад исэн гэдэг ихч штэ. Тэр ихчтэй нэг өрөөнд орж таардаг байхгүй юу?
За.
Тэгээд яаж яагаад бүтлгүүч гэх юм уу чимдам юмдам нь ингээд нөгөө нэг код мод хийгээд орсон чинь юу яагаад кодо бацаагаад онгойлгох гэсэн чинь онгойдгүй миний чимдам. Тэ би бүр нөгөө хар халуунд хөл бастаа хутгалтал энэ яаж онгойлгоод мэдгүй тий нөгөө хажуу тэр ихтэй ингээд байх гэдгийг хэлж чадахгүй. Тэ ингээд гайхаал суудсан чи гинт ингээд нүдний үзүүрт нэг сайн шалтан хүн өнгөрдөг байхгүй юу? Би бүр амар гайхаал юу хэлээ гэж ингээд харсна чинь манай нөгөө гэж уснаар орох гэж ингээд ингээд шууд ямар галзуу дуу нэг тийм нэлттэй хүн байдаг байхгүй юу? Шууд ингээд явсан чи би бүр ингээд нүд өмнөөс нь нүур амуулаагаа хичээл юу хэлгээ мэдгүй бүр ингээд цараа руу нэгтэл чарчдаггүй айгаал хичээ тэгээд би ямар амар юм бэ би одоо ийм хүмүүстэй нэг дор амьдрах юм бахтай гэдэг бодол. Тэгээд яг ингээд тэр шинээр ихэлсэн яг нэг юм өөрийгөө олохгүй ингээд яаж өөрийгөө авч явах уу гэх тийм би айгүй нэг тийм бүрэг их юм хий дууга хөхтэйсэн байхгүй юу хүнд өөрийгөө илэрхийлж чаддгүй тэгээд тийм нэг цоо шинэ нэртэнд ингээд юмд очицсан чинь бүр ингээд яг үнэндээ би ихний 1-2 жил яаж өнгөрснөө өөрөө санддаггүй аа хятад хэлийг бас яаж сурснаа сандгүй ингээд ангид очисон чинь багш нэг юм яриа л эдээ. Тэгээ юу яриад байгааг нь ойлгохгүй. Тэгээ нөгөө жоохон дуугаа юм ичимхий хүүхэд чи өөрийгөө гадагшлуулж ярьж чаддгүй. Тэгээд багш нэг юм асуугаал амгана намайг яриулах гал ингэнгууд шүү үйлчдэг заяо. Солиотой юм шиг. Тэгээл нөгөө хүмүүс надаас жоохон ахан мах ингээл ихчнэр алгууд намайг ингээд гайхаал тэнгууд тэгээд тэрнээсээ ичээд улам уйлал мэдгүй ингээд амар сонирн байдаг гэсэн. Тэгээд тийм болохоорч тэр юм нөгөө хамт сурдаг байсан. Одоо тэр нэг одоо амар сайн найзууд л та. Тэр нэг банд манд нар тухайн удаа ах мах нар намайг дээрлэхэл миний подкастыг угааж ирэхгүй бол чамайг маргааш өйлүүлэн шүү мөлөн шүү тийч гэдэг ингээд шоглодог. Тэгээ би уйлаад тэр нэг подкастыг угаадаг байснаас сандын. Гэтэ яагаад ч тэгдүгээс амар мандар заяа. Тэг бүх юм нэг тийм амар сонирн байсан. Тэгээ яг өөрийгөө жаатаагүй тэгээд нэг жилийн дараа нэг мэдсэн чинь бихтдаар ярддаг болсон гэсэн амар сонирм.
А эхлээд тэр очоод хэлний курс сууж байгаа юм уу тий одоо яг бүүнөрөө Монголоос ирсэн хүмүүс.
Тий.
А за.
Тий, 5-6-уудлаа бүгд яг хэлний бэлтгэл сурж байгаа байхгүй. Тэгэл а нэг нь илүү хоёр нь өмнө нь нэг илүү 2 сар нэг хэдтэд сурцсан. Тий нэг ганц нэг өгүүлбэр ярьж мэрдэг. Тэнгууд тэгэл багштай тэд нар ярангууд би ёо энэ ямар амар мундаг ярьдаг хүн бэ яаж энэ шиг болно гэж дотроо боддог. Тэгэд нөө яриа муутай юм ичимхий байсан болохоро ганц чаддаг юм айгүй их бичдэг байсан байхгүй юу. Тэгэд нэг ширхэг ингээд ханзыг бичгээд нэг юм цаас байдیں۔ Би ингээд нүднүүдийн тоолж үзсэн чи 385 ширхэг юм нүдтэй. Тэгэл ингээд тэр нэг ханзыг чэжлэхийн тулд ингээд 385 удаа ингээд бичдэг. Тэгэл нөө дуудлага хөвгийн ингээд бичдэг байснаас ханд энэ яваа явандаа ингээд тасаад гисэн чинь бичгийн багсаал 100 болдог ч юм уу тэгээд 50 сүлдээ ингээд зүгээр хараад хэжилчдэг болчд юм бэлээ.
Нөгөө заа.
Тэгээд тийм тэгээд яг уу ингээд тэйж бичиг мичиг ингээд ханц тэйжлэх тийм юм дээр ингээд бүгдийг мэдээд байдаг. А хүмүүс ч юм болонгот юм нээлттэй яриа. А тэгтээ үгээ мэдхгүй үү тэг ил надаас асангууд би хэлж өгдөг. Тэгтээ би өөрөө ярьж чаддггүй яг нэг тиймэрхүүл төрлийн хүүхэд байсан амирсан. Тэгээ яг насны зөрөө ч юм уу яг ингээд арай нэг төлөвшөөгөө юм болохоор ингээд нөгөө хамт байгаа хүмүүстэй дарагдаа. Тэгээ нөгөө өөрийгөө бас яг бүрэн гүйцэд илэрхийлж чаддггүй болохоор сурах явцдаа л нэг тийм лээсэн. Тэгтээ одоо бодохтай айгүй баярлдаг. А тэгээ хамгийн сонин нь болохоор яг хэдтийн тэр нөгөө нэг дунд сургуулийн яг амьдрал гэх юм бол миний оцсон сургууль болохоор хэдтийн бүр ингээд одоо манайхан шиг ингээд нөгөө нэг дүүргүүд тухаад нь штэ. Тэр шиг ингээд тойрог гэж ярьдаг хгүй. Тэгээд 6 дугаар тойрог гэж дүнгэж хамгийн захын тэгээд нөгөө нэг шинээр хөгжиж байгаа тийм л дүүрэг нэг юм хувийн их сургууль байдаг байсан. Тэрний дэрэгдэх нэг юмраа Америкийн сургууль гээд одоо бодоход яг тухайн үеийн хиттийн зүгээр нэг юм жоохон мөнгөтэй айлын тэг сурлахтаа мүү. Нэг тиймдээ сургуультаа төгсчөөд шууд гадагшаа явна гэдэг зорилготой тийм хүүхдүүд сурдаг байсан юм лээ. Тэгээд тэр коллеждаа нөгөө нэг хоёр жил сураад гайгүй төгсч мөрчих юм бол шууд Европ руу гаргацдаг Америк руу ч юм уу. Тэгээд нэг тийм хувийн сургууль тэгээд нэг хитэн гадаад оюутнууд анхыг авч эхэлсэн юм монголчууд биднээс. Тэгээд тэр нэгэд сургуулийн хандлагатай кампус нь бүр айн үнэхээр гоё. Яг нэг юм одоо манай Монголын наслагцсан Багнуур, Налайхан тэргээ дүүрэг шиг тэм жижигэн хотхон. Тэгтээ бүгд ийм оюутнууд байдаг. Зүгээр л нэг тэм жижигэн хот. Тэгээд хитэнч кафетериатай мэдгүй тэгээд ингээд дотор байрн тэрнч энэнчгээ сургууль дотроо бид нэр бүр жижигэн такси шиг тэгээд ингээд дандаа дугуйтай хүмүүс явдаг алхахаар хол. Тэгээд номын сан нь адлангууд Америкийн цагаан ордныг дүүрэж хийсэн тийм амар том номын сантай. Тэгээд нилэн тийм амар ой газар очиж ирсэн. Тэгээд тэрний дэргэд дунд сургууль нь болохоор ийм хашаан дотор бид нэр байдаг. Тэнгуута хоолны газар нь ийм тийг харуултай. Тэгээд хашаанаас гаргадгүй. Хятад сургуулиуд ер нь яг тийм нэг хагас чид зэрэгжилтийн байдалтай гэж байдаг гэсэн. Тэгээд бүгд адилхан дөрөнгө хувц өмсдөг. Тэгээд охтууд хүүгүүдээрээ тусдаа ингээд нөгөө нэг дотор байранд амьдраад тэгэнгуута давхар олгонд тийм ингээд нэг хариуцж авсан багштай. Тэгээд тэд нар нь өглөө ингээд аир цан хөгжөөн тавиал та нарыг сэрээд бид нарыг сэрээдэг байхгүй юу? Тэгээд хичээлдээ явахгүй хүн гэж байхгүй. Тэгээд ингээд унтаа л ингээд цалхуураа дахаар бүр ингээд сэрээгээл ингээд баг үстгэн хаалгуу заа ингээд хүнжил мүнжилнээс чинь татаал бүр тэгээд сэрэнгүүтээ шууд хувцас өмсөл өглөө алган тасгал хийдэг. Сургуулийнхаа гадаа. Тэгээд нэгдүг өдрийн өглөө болгон төрийн дуллаа их шиглүүлээд ингээд хиттийнхаа тугийг ингээд өргөдөг гэх юм уу намруулдаг. За. Тасгал нэг 10-15 минут хийчээд бүх хүүхдүүд хоолныхаа газар руу явж өглөөний хоолыг иддэг. Тэгээд мөн бэлэн мөнгөний төр ерөөсөй байлгадгүй хүн байлгын нэг юм карт да одоо юм автобусны карт. Тэгээд тэрэндээ ингээд 7 хоногийнхоо хоолны мөнгийг ингээд хүмүүс гэрээсээ эрэхтэй ингээд чаржлаад юу гэдэг цэнэглээд байдаг. Бид нэр болохоор ингээд аавч хоёрлонгод бүх юм ийм бодоо тэр багшаас асуугаад ингуута за ямар ч зэнийг үйлсэхгүй гэх нэг сараар нь ингээд хоолны мөнгийг бүр ингээд бодоод хийчихдэг заяа. Тэгээд 6 сар сургалаа гэхэд миний 6 сарын хоолны мөнгө тэр картон дотор байдаг. Тэгээд авч болтгоо яг хоолных нь үнэн тэд тэгээд өдрийн тэдэн хоол идэн гэл ингээд бүр яг нэг тийм нормтай. Тэгээнгүүтээ тэгээд өглөө хоолоо идчихэл тэгээд шүү сургууль руугаа яваал хичээлдээ ордог. 8-аас 12 хүртэл байж байгаа хитэлэн завсарлангууд шууд өдрийнхөө хоолны цаг яваад өдрийнхөө хоолыг идчихэд дотор байрандаа очиод хоёр хүртэл амардаг. Гэтэ тэр хоорондоо заавал унтах хэрэгтэй.
За. Унтахгүй л яах
вэ? Тэгэхгүй бол чимээ гаргаж болохгүй өөр хүмүүс унтж байгаа болохоор.
Зөв.
Тэгээ нөгөө ихэндээ унтахгүй байж байгаад сүултээ ингээд тасчдээм байлээ бүр би чинь унтахгүй бол ингээд болохгүй. Тэгээд ингээд яг нэг өдөрт нэг юм нэг цагийн тэм найп авчаа тэгээл хоёр цагт ингээл хичээл нэлээд багчаа ахаал ингээл 1:30 үед та нарыг сэрээдэг. Бид нарыг сэрээгэл тэгээд ахаа сургууль руугаа яваад тэгээд орой 5 хүртэл ахиж хичээл дээрээ хичээлээ хийж агаад завсарлангуут нь шууд хоол руугаа явдаг. Оройнхоо хоолыг идээд тэгээд оройнхоо хоолыг идчихэнгуутаа буцаад сургуультай яваад гэрийн даалгавраа хийдэг. Тэр цагийг болохоор нэг 6-аас ч юм уу 6:30-аас нэг 8:30-8 хүртэл нэг 2 цаг гарна. Тэгээ хүүхдүүд ямар ч багшгүй. Тэгтээ өөрснөө анги дээрээ сууж хичээлээ хийдэг. Нэг тиймэрхүүл шуумаар амьдэрдэг. Тэгээ хамгийн сонин нь заяо. Тэгээд ингээд 8 мөнгөрөөгөл ингээд дээр ирнэ штэ. Татвар байна да. Тэгэн гут 10 цаг гээд тогё чин тасалчдаг автоматар цанаас.
Пэш.
Йоо ямар юм.
Зөвхөн 0-ын гэрэл тасдаг.
За.
Бараг шорон шигч байсан л хөө 0-ын гэрэл тасдаг. Тэгээд татвар байранд интернет юм тийм юм байхгүй, гар утас байхгүй. Өрөөндөө л ингээд нэг юм суур утастай. Тэгээ гэрийнхэн ярьж марахад тэр гэрийн утасаар л залгаж ярддаг. Тэгээд плэдэг, милэдэг ингээд янз бүрийн электрон тийм нэг юмнууд ерөөсөй байлгадгүү. Охтуудыг эмэг хүртэл зүүлэгдэг.
Хөөх. Нийллийн нэгтэй дуртай газар байж тээ.
Тий. Ерөнхийдөө яг гэрээсээ хол гэдэг утгаар бас нэг айлын хүүхдүүдийг гэж байгаа утгаар тэд нэр айгуу тийм чанга байдаг байсан. Тэгээд тэр хашаанаас ер нь гаргадгүй хагас бүтэн сайн болоод ингэсэн ч гэсэн гаргадгүй бүр ингээд гэр мэрийнхэн ч нээрээд эсвэл бол багш магштайгаа өөр тишээ ингээд явж мохын тулд гарч маргадаг. Тэгээл бид нар ч гарч нэг супермаркет байдаг. Тинтэнээс бас нэг мамттай шимттэй юм авч идэгэл нөгөө нэг муу хамгаалагчид ч найрал нөгөөх нь найрагдахгүй яа. Тэгээл хулгайгаар хашааг нь давах гэж оролдоо бол бүтгүүтэй л. Тэгээд янз бүрийн юм хийдэг байсан. Одоо бодгоо тэгтээ амар инээдтэй л байдаг гэсэн яг бодохоор. Яг ингээд цагаар хооллоод өдөр алга юм яхад ирэхээр амар таргалт.
Гооцоо.
Би яг торохоо хайсан байхгүй юу? Тий, би нэг жилийн дотор би бүр амар таргалаад миний бүр ингээд тардаг хувц байхгүй болоод тэг ингээ Монгол өвлийнхээ амралтаар буусан чи бүр гэрийнх нь аваа гайхаад хүүшээ энэ нөгөө баг мантуу шиг хөөцөө охин ирлээ гэж хужаа мантуу болчих гэд бүр шоолаад манай найз өөрт хүртэл хартаад бүр чи юу болчих юм бэ гэд бүр тэгж хэлээ. Тэгээл ямарч байсан нэг жил яг тийм хэмнэлээр явлаад тэгээд өвөл зүнийхээ амралтаар Монголд очдөг байсан.
Төрөн хэлж яхад нь бодож ил л та нөгөө хятын баян айлын тэгтээ сурлахын ботой хүмүүс гэж хэлэхэр зэрэг би юм дотроо хүүшээ хятад бас сурлан бод өгт байт юм уу гэж бодсоохоо. Яг ихэр зэрэг бидний төсөөлөлөөр одоо энэ нэг Европ руу гараад ирсэн яг одоо хятад ч юм уу амар сурлаг өндөртэй. Тэгээд тэгж бодож исэн чинь араас нь амар тийм лаг хичээл идэх хүмүүс тагдаад байгаа байхгүй бүр арай 8 8 хүртэл сууж хичээл идэх. Тэгээд тэднийгаа муу сурдаг гэдээ тахаарч одоо яг топууд нь бол бүр алддаг байх л дээ тий.
Тэгээ уур хүрчлээ чиш ёо.
Окей, тэд нар харин яг роботчийг бүр гайхаад тэгэд тэд нэр болохоор яг улсын сургуульд одоо юу гэдэг юм бас нэг зарим нь тэр олон дунд гэхдээ бүгд муу сурлагтай биш л те. Үнэхээр амар хичээдэг яг баян айлын яг юм бол тэр чинь хувийн сургууль учраас улсын сургуулиас гадна өөр хятадууд нь ч гэсэн төлбөртэй сурдаг байхгүй юу? Тэгэхээр юу гэдэг юм тэр нөгөө амар хичээж байгаа хүүхдүүдтэйгээ харьцуулахад муу төвшний гэхдээ ар гэр нь боломжтой. Тэгээ нэг амар хичээж одоо юу гэдгийг зовхгүйгээр бус хүмүүс шиг ингээд сурахгүйгээр мөнгөний төлөө л энтэй ингээд байж байгаа төгсөөд ингээд гадагшаа явуулчихна гэдэг тийм бодолтой байсан юм шиг надад санагдчих. Тэгээд охтууд мохтууд миний мэдхийн тэр анги мангийн хүмүүс хичээл хийдгүү амар олон охтууд байдаг байсан. Аль хүн аль хүн гэж нэг охтууд ингээд сургуул байдсан шүү дээ. Ингээл амар найз залуу малуутай тэд нар чинь би бүр ингээд амар гайхдаг. Тэгээд ингээд бид нэр хэттүүдийг амар даруухан юм тийм гэхээр яг тэр оюутны хатган юм яг тэр залуучууд дунд нь орохоор амар өөрдөхөө. Тэгээд надтай адилхан манай ангийн нөгөө юм охин охин байдгаар ингээд дээд ангийнхаа залуу малуутай үерхдэг заяо. Тингэл хөтөлцөө л яваад байт нэг хоёр сэгсэс ингээд яг нэг юм тийм үс байдаг гэсэн баггүй яг нөгөө нэрээ юм бэж хавш гэж юм хиймэлгээ тэгээ бүгд нэг юм санаа гарцгаар ингээд юм амар үс. Тэгэл эри юмгүй нэг тийм санаа ардгаар үстэй одоохон нэг тийм эмо үс дийлчих нь хайшид нэг тиймэрхүү. Тэгээд хичээлийн хийдэг нь амар сайн хийдэг хүмүүс нь ч байдаг. Хийдгүй яг тийм хүмүүс нь ч байдаг. Гэхдээ хүмүүсийг тэгж амар бүр ингээд өөрөө шиг одоо ухаан хатаа ингээд бүр ингээдтэй сур гэл тэгээд байдгүй. Мэдээд яг тэдний хувьд нөгөө ар гэр нь боломжийн амьдралтай болохоор ингээд нөгөө нэг зарим их хүмүүс нь болохоор гэр нь жоохон тааруу амьдралтай болохоор би хичээхгүй л болохгүй гэдэг юм яхаар нөгөө хүсэлтэй арай баг гэх юм уу. Тэгээд хүсэн үсээгөө тэднэр төгсөөд гадагшаа явчих болохоор тэгэл нэг иймэрхүү. Гэхдээ яг уу хичээлийнхаа цаг дээр ингээд очдог хичээлийг хийж тасалдаггүй. Нэг юм цаад нэг тийм диктатор юм байдаг.
Нэг юм оюутны байр маар юунууд нэг юм дээлхэх мэрлэх гэсэн юм байдаг шээ. Атма матма. Тим одоо нэг юм уу байсан уу? Үйл ойлголцох ч юм уу? Эсвэл хятад хүмүүсттэй эсвэл дээлхүүлэх ч юм уу?
Үгүй шээ. Тим баг. Яа гэх юм бол нөгөө бид нар чинь хилний бэлтгэл гэж яваад тэгээд нөгөө нэг яг нэг хідэн яг 6 тэр 5 6 монгол тэгэнгүүт хоорондоо л яг хилээ үзэл хилээ ингэдэг. А тэднэр нь болохоор ингээд дунд сургуультаа сураад явдаг байсан байхгүй юу. Тэгэхээр эхний нэг жил болохоор хитэтэй сурч ирсэн болохоор ямар ч тийм нөгөө нэг юу байхгүй. Нэг хитэтүүдтэй баг харьцдаг яг нэг дотор байрн байдаг бас ирнэсээ. Дараа нь харин үндсэн ангид тэрний дараа жил нь ингээд шууд яг ингээд ангид орж байгаа байхгүй юу. Хитэтүүдтэй ингээд 10 жилийн нэг ангид.
Тэр хэдгээр анги гэсэн үг вэ?
Тэгээд харин энэ айгуу балаа одоо яг хүн юу гэж ярих юм тийм яг яс ярих юм бол би одоо ингээд их сургуулаа төгссөн ингээд дээд боловсролтой хүн байгаад байгаа гэхдээ одоо ингээд батхаа би өөрийгөө 6 дугаар ангил боловсролтой хүн гэж боддог заа юу юм тэг би тэрийг хамаагүй хилчдэг байхгүй яа гэх юм бол Монголд сурсан тэг тэрнээс хойш би 10 жилийн боловсрал надад юу ч байхгүй. Би 6 дугаар ангиас хойш тэр та нарын тэр нөгөө намайг үзэж байхад физик, хими, ингээл томо ингээл одоо тэр язгуур, янзан бүрийн юм ингээл үздэг. Ингээд дээд ангиудад ордог юмнууд тийм штэ. Би тэрийг үзээгүй. Тэгэн гута хэдтэд яг 1 жил сураад хилий бэлтгэл сурцаа дараа нөгөө 10 жилийн ангид орохоор аль хэдийн тийм юмнуудаа үзсэн. Тэгээд нэг юм хоцрогдталтай хичээлээ хинч бүр нэг амар сайжраагүй байхад ингээд нэг мангартаж явсаар байгаа л нэг мэдсэн чинь мэдгүй тэгээд аттай ч их юм уу юу ч их юм тэгээд төгссөн байсан амар сайлтай. Манай аав ээж хоёр тэгтээ намайг яг Монголд бодонгууд окей чи 6 төгсөн авсан юм чинь 7 8 9 10 11 12 гэдэг дахиад 5 жил наана 10 жил сурах юм байна гэж тооцсон байсан байгаа байхгүй юу. Тэгэн гууд хил нь бүр амар сайжраад тэгээд их сургуультай төгсөн. Ер нь миний 10 жилийг тэр хоёр намайг 10 жил хэтдэл лэн гэж бодсон юм шиг байгаа яг. Тэгсэн чинь харин одоо яг ингээд харин амар сайн миний амьдрал яг нэг юм сонин яг үйлчлэх байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг ингээд Монгол бутчаа дараа жил нь ингээд тухайн үеийн хаар одоо яг Чүүсан гэдэг манайхаар 8 дугаар анги 9 дугаар анги байсан юм байна одоо бодхоор 8 9 дугаараа тэр хавьд нэг тийм ангид би орсон байхгүй яг нөгөө нэг 10 жилээ төгсөөд левлийн хаягаар. Тэгсэн чинь хитэлээ үзэл ингээд яваалаагаан тэгээ би ч өөрөө хитэт хилээ сайн итэмшээгүй жилийн дотор яг ингээд өөрөө ч яг мэдхгүй байгаа юм. Тэгээл ингээд юм үлгийн салган хичээлтэй суугаал. Гэтэл юу ч ойлгохгүй заяа бүр юу ч ойлгохгүй. Тэгээл ингээд гайхаал ингээд тэгсээр ингээд байж идэг нэг тийм юу бат нэг тийм сонин байсан бохгүй юу? Тэгсэн чинь манай сургуульд ирд нэг юм надаас нэгэр ихт яг миний үеийн нэг тийм охин шинээр суралцах гэж ирсэн бохгүй юу Монголоос? Тэгсэн чинь тэр шууд 12 дугаар ангид төгсөх ангид орсон бохгүй юу?
За.
Тэгээд тэр амар тэгэд манай тэр найз маань болохоор ингээд Бээжинд бүр нөгөө нэг бас багааса гэр бүлэрээ байжгаад тэнд сургууль нуул төгсөө. Тэгээд Монгол яваад тэгээд тэнд очиод Монголд ингээд нөгөө анги манг алхасаал татлан батлагаа бол ингээд тэгсээр хагаад тэг үсрээ таарсан байна л да. Тэгээд яг ангиараа 12 дугаар ангид орох таарс. Тэгээд битээр чинь тэрний хитэд хэл амар сайн. Тэгээд би тэрнтэй амар найз битээр ингээд явдаг байцаа. Тэгээд найдтайгаа бүр ингээд дотор нь хамт амьдарч байгаа ч гэсэн ингээд өдрийн ч гэсэн хамт бэмээр санагдаад байдагс аахгүй битээ. Тэгээд чи ингээд хоёлаа ингээд өөр ангид сурч байхаар ерөөсө чи мандаа анги руу ороод ирчээ. Чи надаас нэгэр дүүл юм чи битээш нэг ялгаа байхгүй штэ. Тэгээд тийм аахгүй. Тэгээд таны анги хичээлч юм би ойлгохгүй штэ гэдгийг. Үгүй нэг амир хэцүү юм бэдэггүй маа. Түр хүрээд тэгээд хоёлаа хантай гоё штэ гэдэг аахгүй юу. Тэр нь би оо за за тэг нөгөө нэг нэг хол юм бодохгүй штэ яг тестэл хүүхэд тэг 14-т юугаа мэдгий. Тэгээд гинт нэг удаа багш дээр очил багш би ангиас салмаар анаа л хэлсэн баггүй юу. Тэгэж гайхал яах ч байгаа ингээд гэсэн чинь би ингээд найзтайгаа нэг ингээд цурмаар байгаа. Яг үнэндээ би танаа энэ ангид чинь юу ч ойлгохгүй байнгээд үнэнэл хэлж байгаа аахгүй юу. Тэгээд манай найз болохоор хитэт хэл наймаар санд хитэл амар сайн ойлгодог гэсэн. Тэгэд бит хоёр ингээ хамт бэлтж байгаад манай найз миний ойлгохгүй юмнуудыг надад хитэлэн нуур ингээ зааж мааж өгөөд тэгэд бит хоёр ингээ хамт сурвал дээр юм шүүгээ наа би тэтний ангир ормоор байна гэж хэлдэг байхгүй юу.
За.
Тэгсэн чинь амар ингээ гайхаж харж ийснаа. За тэгтэг гэлтэлсэн байхгүй юу.
Тэг би байцаа.
Яа нэг ямар солиод энэ нэр юм бахта гэж бодоод амар баярлал шууд нөгөө нэг 12 дугаар ангид орсон байхгүй юу. Тэгээ нөгөө найзтайгаа хамт сурч эхэлж байгаа.
9-өөс л шүү дээ.
Тий, одоо 3 анги шүүд үсэрсэн гэсэн үг байна уу?
Оо, сон зоргоор юм бэ тэнэр.
Давтсан яасан.
Тэгээд тэгсэн чинь нөгөө нэг манай Монгол шиг конкурс гэж бас тэд нар чи өгдөг 12 дугаар ангид төгсөхтөө. Тэгээд чи инженер болох юм уу? Эсвэл бол бичгийн юм одоо хүн болох юм уу гэдэг юм бас болохгүй ингээд хоёр салгаа ичдэг аахгүй юу ерөөхдөө. Тэнгүүд би яг энэ хичээлээр конкурс өгнө гэсэн хүмүүс одоо физик, тоо, мат хиймж үүдийн тэрнийгаа л үздэг. А нөгөө нэг хэллээрэ ч юм уу одоо өөр юу таарай нийгмийн талын ажил хийн гэсэн хүмүүс нь ямар ч физик хийм тэр мата үздэггүйгээр одоо тэр хэл мэл тэгэл нийгэм одоо манайхаар уран зохиол юу байдгийн те тиймэрхүү юм аинга үздчихдэг. Тэгмүүд ингээ анги хоёр хуваагдцсан энэ шалгалт өгөхөйгээ. Тэгээд би за угаасаа анханасаа би томоо хийм математик юм мэдхгүй. Зүгээр энэ нөгөө нэг нийгмийнхэн ангид орё гэж бодоод тэгээд битээр хоёулаа нийгмийнхэн ангид ороод тэгэл ингээл айгүй юм хүм уншдаг зүгээр нэг тиймэрхүү байсан баггүй юу. Тэгээд битээрээс угаасаа хиттэд яахгүй юм чинь нөгөө конкурс тийм нөгөө юм бүхгүй юм чинь. Тэгээд ингээд явж байгаа л төгсөх боллоо тэгсэн чи за чи ингээд энэ нийгмийн ухааны талаар ангиуд сонгож хичээлүүд дандаа ингээд сонгож авсан юм чиний одоо энэ үнгээс бид нэг сургуулаа шалгалт авна. Тэгээд нөгөө өмнө нь хилний бэлтгэлд байсан одоо ийм тийм юмнууд чинь тэгээ Монголдх сурж исэн дүүмүү юмнууд чинь дундажлаад бид нэр чамд тэр нөгөө үлдсэн нөгөө нөхсөн ангиуд чинь оноог ингээд гаргаад өгчё. Одоо манайхаар бол нэг жоохон хуйлбастай ер нь ал хинчтэй хэлдэгтэй. Тэгээ гарах чинь нэгэн чи манай сургуулийг төгсөж байгаа манай дипломыг авч байгаа юм чи энэ дундхыг чинь чамд ингээд тэлэх юм би. Оо за тгийгээ. Тэгээд гинт ингээд ээж автаа хэлээл. Одоо ингээд би 12 дугаар ангиа төгсөх гээд байна. Тэгээ төгсөж байгаа бол би их сургуульд орох гээд байна. Одоо юу бодож ийн? Би өөрөө өөрөө юу ч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ би ийм хичээл сонгоцоо. Тэгээд математик ийм юм угаасаа би чадахгүй. Юу ч сураагүй юм чинь. Тэгээд ингэсэн чи аав хоёр тухайн үед ингээд батхад бас тухайн нэг жилийн төлбөр нь 3500 доллар байсан. Ингээд бүх юм багтцсан. Татвар, байр, төлбөр, мөлбөр гэл тэгээд 3-4 жил хэмнэн юм чинь бас тэгээд аав хоёр амар баяртай. Намаг л амар мундаг л энэ гэж бодсон юм шиг юм. Тэгээд болоо л энэ гэх. Тэнгуйтаа за тэгвэл авах уу гэхдээ дээрэс нь ийм тийм юмд яатсан юм чинь. А миний охин ямар мэрэгчлэр сурч бизнесмен гэж аа би тэр томог бол бодож чадахгүй би тийм юмд чадахгүй угаасаа л анханасаа сураг яг гэхдээ Монгол дахт би амар толготой бичсэн нэг тийм сайн сурдахтай хүүхэд байсан л та тэгээд одоо ийм юм чинь би чадахгүй гэдэг нь юм ч олно гэдэг амар боддог гэсэн юм. Тэгээд ийм ч болох дугаасаа өнгөрлөө тэгээд гэхдээ бас юуийг ажиж мэдхгүйгээд ингээд нэг сургуульд руу апплай хийж үзсэн чинь чи одоо 15 таа байдгийг юу яриад байгаа юм бид нэр 18 та хүүхд авдаг мавдаг гэдэг юм бүр амар солиотой юм. Тэгээ би даа зөөс эмчилгээ бүтэхгүй юм. Тэгээд өөр юм сонгоё гэх. Тэгээд гадаад харилцааны мэрэгчлэр сургууль нөгөө аплай даа. Тэгээ материал юм хумнуудыг хүлээж аваад гэсэн чинь аа нөгөө нэг одоо яг IELTS TOEFL шиг хэд хэдний нөгөө нэг оноо авах хэрэгтэй гэд 6.5 баха. Тэгээд их сургуульд ордог гэв. Тэгээд за 12 сард нь хамгийн анх удаа үүж үтсэн чинь 5.5 авчдгийн. Тэгэхээр би хүүс энэ чинь болчих юм шүү гэж бодоод тийм болчих юм шүү. Би барыг их сургуульд орсон юм биш үү гэж бодоод тэгээд Монгол явхаас өмнө бэлтдэж байгаа дахиад 6 сард нь шалгалтаа өгчөөд тийм биш үү Монгол явсан байхгүй юу? Тэгээд нөө нэг их одоо юу гэдэг нь 10 жилийнхаа дипломыг аваад тэгээд юу ч бодохгүй. Тэгээд интернетээс ингээд тухайд интернетээр нэг сайн хөгжөөгөө тэгэл тэр нэг сайт руу нэг л интернет кафегаас ороод ингээд гацаж мацаад ерөөсөө нөгөө онлайнаар оноог шалгаж болохгүй юм баггүй юу. Тэгээд юу ч мэдэхгүй юм дий. Тэгээд гэсэн чинь аавч яриад наатай одоо сургуульд орох гэж байгаа юм тийм ингээд тэгээд нөгөө нэг тэр жил манай аав нам хөргөж өгчсэн баггүй сургууль руу. Тэгээд сургууль дээр очил. За их сургуультаа орох юм орё гэж ингээд оцсон чинь оноо аваад иргэл тэгнэж гэсэн. Өө нэр оноогүй штэ гэл. Тэгэл яаж авах вэ? Онлайнаар шалгасан чи болохгүй юм штэ гэсэн чинь тэгвэл чи тэр өгсөн газраа очиод үзгээ. Тэгэл нөгөө нэг өгсөн газраа очиод шалгаад ингээл үтсэн чинь яг 6.5 авцсан байди. Тэгэл бүр нөгөө сургуулийн гадаа амар ойрлол баярлал. Йоо за ингээл би их сургуульд орчлаа гэж бодоод. Тэгэл нөгөө нэг буцаж орох гэсэн сургууль дээрээ очиод оноогоо үзүүлээл орсон байди. Тэгээд 15 наснда анх их сургуулийн оюутан болж ийла.
Яа. Шот 4 дугаар ангиас л баран явцсан юм биш үү? Нэрээ тийм юм байна.
Тэгээд ингээл хүмүүст ингээл амар хийм физик мэдсэг ингээл онл манл яриад нэг ёо яг үнэн тий би ингээл тиймэрхүү юм нэг ярихыг үгүй мэдгүй юм чинь юу ярих юм аа. Ингээл тэгэл яг үнэндээ сурайч гэж тухай үед өөрөө бодож байгаагүй юм байлаа амар мангар одоо бодоход. Тэгэл за гэх тэгэл эсвэл мэдгээд тэр үед тэгэл ингээл яг бодонгууд Яг л үнэхээр хүүхэд байсан юм шиг надад санагддаг байхгүй юу. Тэгээд хамт байгаа найз нөхөд надад яг нийлж байгаа хилчнээ надаас 4 5 ах ингээл ах хилчнэр ч гэсэн тэтэртэн бас дөнгөж 10 жилээ төгсөөл надтай гайлах ингээл бас өөрснийгөө яа гэж байгаа хүмүүс яг тийг гэж нөгөө зөвлөдгөө. А гэтэл ерөнхийдөө ингээл яг уу ингээд гэдэг зөвлөдөг байсан ч гэсэн яг нарийн тийм юм өгдөг байсан байгаагүй юм шиг надад санагдахгүй. Гэтэл тэр хүмүүстэйг одоо хүртэл бид нээр амар гоё харьцаатай амар ингээл баг төрсөн ихт дүү шиг ингээл ялгаагүй болсон. Тэгээ би яг ингээм амар сандын хамгийн анх 15-та их сургуульд орж байхдаа ингээд нэг үсээ ингээ хоёр шүлжсэн заяо амар магаар одоо бодтоо өөр өөрөө л ингээд амьхандаа л гоё хүмүүстэй таа тэгээ нэг юм цагаан тэгсэн юм супермени зураг
давсан.
Тэгээ нэг юм жинсэн өмдтэй тэгээд ингээ орж исэн чинь хүмүүс надраа амар гайх чараа тэгээ би Нэр яагаад над руу гайх чараа таган болдоо гэж би амар боддог ус ахгүй. Тэгсэн чи одоо ингээд бодохоор би ч ихсэн ингээд сургууль сурчсан чинь нэг тийм их төрөөдөрл. Ээ энэ одоо юу вэ гэж бүр эмфод. Өөрийгөө мэдж байгаа мó чаваас гэмээр яг нэг тийм мэдрэмж одоо яг тэд нэр автыг юм шиг санагддаг шээ авир юм. Аха.
Ерхий боловсны сургуулийн 12 жилийн боловсролыг 7 жилд автсан юм чинь их сургуулийн 4 жилийн боловсролыг хэдэн сард авбаа.
Окей, их сургуулийнхаа боловсролыг 4 жилдээ л сурсан.
За ашгүй дээ гэж.
Харин тийм 4 жилдээ гэхдээ яг үнэндээ би бас амар тийм ухан хатан хичээдэг хүүхэд бол байгаагүй амар сонио. Яг нэг тухайн үеийнхаа юугаар цагийн тулгаж юм хийдэг. Тэгээд одоо ингээд бодохоор яг ингэ жоохон хүүхэд талгаар ч гэхгүй аль тийм байсан ч юм уу нөгөө нэг айгүй юм хум хурдан хийжэлч мэжэлдэг. Тэгээд шалталтаа бол гарч ирчихэл мартчихдаг айгүй сонио. Тэгээд яг өөрийнхөө үндсэн хил дээр биш ингээд тэлтэт хил дээр болохоорч тэр юм ингээд бас нэг юм амар сонин байдг ус юм шиг аваад санагдаад идэв. Гэхдээ яг уу хитэлтэй явдаг хийх юма хийдэг тэгээд амьхандаа болгочихгүй ингээд амар их юм тухай санаа зовоод байгаа шүү дээ. Одоо ингээд бодоход та төгсөх хэрэгтэй тэгээд тэггүй бол ахаал нэг жилийн төлбөр ингэн тэгнэ гэл ингэл юм юм бод. Тухайн удаас ингэл аюу амьдрал бодол хийдэг гэсэн юм шиг бас ээ жаахан нуруунаас ингэн тэгнэ гэл. Тэгэл нэг мэдсэн чинь харин төгссөн байсан. Гэтэ бүх хийх юмаа хийгээд диплом бичих мэтих юмаа бичиж мэтчихсэн. Одоо бодход мэдгээ юу ч бичижсэн. Өөрийнхөө хийж байгаа юм хөө бодгоор нэг жоохон сонир санагдав. Одоо ингэ бодгоор ээ. Гэтэ гай Гүйтгээ тэгэл төгссөн шүү. Ямар ч юм 4 жилдээ бол багтаа төгсөө удирч мэлэрсэн юм байгаагүй.
Аа.
Тэгээд ер нь хараад ахад ихэнх хүмүүс урд сурж байгаа хүмүүс яг нэг 2 жил хилдэг бэлтгэл сурчаа тэгээ их сургуультаа ордог. 1 жил хилдэл сураад бүр амар нөө мэрэдэг хичээлттэй тийм хүмүүсийнхаа 1 жил дотор сураад нөгөө оноогоо авчаад тэгээ их сургуультаа ер нь ордог. Тухайн үед намайг сурдаг байхад нэг дандаа тэмхүүл байдаг.
Их сургууль нь тэгээ бас доцуур байр мартаа гэсэн үг. Яг одоо нөгөө 10 жилийн сургууль шиг юм уу? Эсвэл арай өөрөө?
Аа, үгүй. Их сургууль ахлахаар харин аймаар тийм задгаа. Тэгээ манай найз охин бас алхаа нөгөө нэг хамт 12-т сурсан нөгөө намайг манай ангид ороод ир гэдэг охин. Тэр чинь алангуутаас битээд хамт аль нэг сургууль руу адилхан аплай хийж байгаа байхгүй юу? Тэгээд хамт адилхан мэрэгчлээ олон хоёулаа ястай найз мэд гэд. Тэгсэн чинь яг манай он цагаад болсон чинь Монгол сурахаар олоо тийм намайг орхио явуулчихдээ. Тэгэд би хэдтэй үлдсэн байхгүй. Тэгээд оцсон чинь ёо нөө нэг оюутнууд болохоор тэг их сургууль болохоор амар өөр нөө нэг оюут гадаад оюутнуудын дотор байр гэж тустай хэдтүүдээсээ тустай. Тэгээд тэр нь ингээд 24 цаг онгорхоо монгорхоо байж дээ хинж тамааг нөгөө тоохгүй ингээд зүгэл хайцсан тэгэл би бүр ёо жинхэнэ их чөлөө гэж бүр яг тухайн үед ингээд амар мэдэрч байсан заа ёо. А тэгээд тухайн үед нөгөө нэг дотор нөгөө нэг 10 жилийн сургуульд идэг ахад тохой нэг хамт сурдаг байсан ах ихчнэр маань ингээл бас шоудмар ингээл залуу байсан юм чи тэд нар ингээд айгүй их юу шүүнмөр ингээл дууц матар гардаг байсан байхгүй би үгээсээ тэд нартай гардггүй байсан яг тэгмэл би тийм юм одоо тийг аваад чи юу хийх тэгэд өөрөө ч тийм юм сонирхолгүй мэддэггүй тэгэл тэд нар нууц матар гарч явбал хотын төвд ийм өөр сургууль байдаг гинэ бүх юмтайгаа ойрхон өстой гоё мой гэл тэгэл тэд нар нэг юм шоудаж маудаад одоо ботго тийм байсан юм шиг. Тэгэл би тэднийг яагаад гоё гэд байдаг гэсэн би ойлгохгүй байсан байхгүй тухайд. Энд чинь ингээл байгаалхаа тэгэл багшаа зааг нуулан байрам байж тэгэл дандаа болохгүй юм хийгээл ингэж явд яадаг байна маань ашаал тэнэг юм нэг ингэж боддог тайгуу нэг юм зүвэл ингэж намын хөвгт л байгаад байгаа шүү дээ стил тэгээд яг их сургуультай очиад ингэсэн чинь па их чөлөө гэж юм байд юм байна ямар гоё юм бэ хинч тамаг цагдаж хорихгүй хичээлдээ яв гэж хэлэхгүй одоо л яг миний амьдрал баг эхэлж байна би ингээ өөрийнхөө амьдрын амьдрын гэж бүр амар тэгж боддог тэгээ тухайд одоо болоо л энэ нэг л алаа л энэ гэж өөрийгөө боддог ус яг үнэн гэлэхэд нам жоох ичмэр үеийнхаа ингээ сураал ингээл явж байхад аа би баг их сургуульд орцсон марцсан ингээл нэг амар л Амиа зүгээр Монголд очиад ална гэж л боддог.
Аха. Тэ дээрэс нөгөө юу байсан бат юм. Мэдгүй би яг чиний чамаг ярьж авт бодлоо л да яг ингээд өсөр үе дээрээ ирээл их сургуульд орол тэгсэн чинь яг гэрийнх нь ингээд хажууд нь байхгүй ярилцгийг хүн байхгүй. Тэгээд мэдгүй одоо ямар байдаг бол гэж бодлоо л нэг юм 17-тай, 15-тай, 14-тай. Тэг бүр 13-тай ганцаараа ингээд хүний нутагт байна гэхээр ээж гэд үйлээд одоо уцтээ одоо уцтахад яг уцаа авахлаа гэхдээ нэг юм очоод яхад очиж чадахгүй угаасаа чинь байхаас ураггүй эцэг их чинь шийдсэн гэд тэр бол бас л хэцүү байсан баг хаан
одоо яг бодохоор үгүй яг үний нүггүй хэлэхэд надад юу ч тийж хэцүү байгаагүй тэгээд хүүхэд талахаар тэр юм уу тэгээд нөгөө уйлчдаг л байсан амир уйл тэгээд би амарсандаа уйлан амир уйлдаг байсан тэгээд ингээд өөртөө ингээд тэгж тухай үед уйлдаг байхдаа би ингээд амир өөрөөсөө уйлж явахдаа амир хичээд идэг байсан байхгүй юу? Яагаад чи ингэж уйлээд байгаа энэ чинь нэг ийм юм биш байхад чи яагаад ингэж байгаа юм гэдэг. Тэгээд ингэж өөрөө тэгсэрнээсээ ингэж өөрийн мэдлэгөө ингэж уйлчдаг. Ямар сайндаа ингэж бид нэр зүгээр л тоглоом тоглож байгаа штэ ангиараа. Тэгэнгүүт хожигдсан нь ингэж нэг дуудвал гэхгүй юу? Тэгээд би хожигдчихтээ. Тэгээд яг ингэж амир зориг гаргаад нэг дуу эхлэл ингэжсэн чинь зүгээр л тэнд байсан нэг хүн аа гэж хэлчихгүй юу? Тэгсэн чинь би уйлаалж олнруугүйгээ авсан заяо. Тэгэл нөгөөдөл маань намайг мэддэг болсон чи мангар юм шиг хүүхэд инглээд иглээ гэх. Тэгэд яг үнэндээ тухайд би ярилцсан. Гэтэл би ээж мэддэг гэрийнхэнтэй нэг ч удаа надад амир хэцүү байна. Би сурхаа болмоор байна гэж хэлж байгаагүй. Тэгэж хэлхээч өөр мэддэггүй байсан гэх юм уу одоо бодоход. Хэцүү байна гэж боддгоо тэгсэн ирнээсээ хэцүү байгаад байгаа ирнээсээ ингээ уйлаал. Тэгээд өөр яалтаж хэлээ. Тэгэл ингээл явдаг зүгээр миний хийх л. А зүг тухайд ингээд яг ганц бодож исэн юм болохоор манай хоорондоос чи сурч чадах юм уу гэж асуухт би чадна гэж хэлсэн. Аа. Тэгээд одоо нэг нь хэлсэн юм чинь хийндээ л гэж бодсон юм шиг байна тухайд хүүхэд. Тэгтээ ингээд одоо ингээд батгаар тэгж л бодсон юм шиг байна. Тэгтээ тэрнээс биш нэг тийм амар гэрийнхэн тагаа ярмаар санагдал үйл мөйлэл тийм юм байх уу. Тэг ярмаар санагдсан ч угаасаа яах юм боломж байхгүй. Яа гэх юм бол бид нэг утас мутс байдгүй байсан юм чинь картаар авч явж болохгүй. Тэгээл 7 өнөختөө ээд бүр яг нэг золттой залгадаг байсан. Тэгээд гэр мэрийнхэн дагаа баг манай гэрийнхэн тэнийг олон үсэг карт надаа сагдаа нэг удаа аамав ярьдагч байлгүй. Тэгээд нэг жоохон интернет кафе орж морж нэг хүн найзуудтайгаа чатлж маталдаг. Нэг тиймэрхүү л байсан одоо яг бодоход. Тэгээд гэрээ санджинч гэж би мэд бод сандгүй байсан шүү дээ одоо бодоход.
Юу ээ?
Энэ санд юм гэж үлч мэлдэг байгаагүй харин амар сонио. Хаалт чинь би нэг юм сонио. Хөлтөө гэх юм уу? Мэдрэмжгүй гэх юм уу? Мэдгүй аа яг өөрөө юу гэж төсөөлөхийг мэдтгүү. Эсвэл яг тийм юм болоод байгаагаа би өөрөө ойлгохгүй байсан гэж магадгүй. Тэгээ хүүхд талахэр зүгээр зүгээр юу ч боддгүй. Юу ч байхгүй. Таринд нь зүгээр юу ч байхгүй.
Юу бодлоо амар юм шүү те. Ингээд юм их юм бодгоо. Гэтэ би бол ингэж боддог байсан шүү. Яг юм хүүхэд байхад ч юм уу эсвэл нэг юм биеийн даалгачаар автоматар ингээд өөрөө том хүн болчдаг гэд. Автоматар чи том хүн болохоос өөр аргагүй. Ингээд 13-та байгаа юм аа ингээд шууд оо 20-та болохгүй л бол чамайг өөрхийн харах юм тэмцдэг. Тэгээ яг тархин дотор тэгээ бодсон бас байдсан байж магадгүй л.
Гэтэ бүх юм яг ингээд би тэгээ тэрнээ амар баялдахгүй бүх юм ингээд яг цоо шин яг өөрө энийг ингүүл ингэн ингүүл ингэдэм байх гэдгийг нөгөө өөрөө яг ингэж туршиж үзчихэж л мэдхгүй бол хинч чамд хэлчихгүй штэ. Тэгээ ямар сандаа нэг удаа миний ингэж арс амир имзэг ахгүй тэгээд амир их шумуул хаддаг. Тэгээ ингэж жоохон маждаг юм тэгээд бомбого амир хавдчихдаг байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг өглөө хитж амир халуун штэ. Унтаас ирсэн чи миний нүдэн дээр шумуул хатцсан байдэ. Тэгээ нүд нэгдтгүү.
Яна.
Тэгээд ингээд би нүдний шилдэдэг байхгүй юу гэсэн нүг бүр амар жоохносоо нүдний шилдэдэг байсан. Тэгээд хичээлтэй явах гэсэн чинь ичээд алдгүй бас хүн л юм чинь ичж байгаа штэ тий. Тэг юм ихтэй хүүхд одоо ингээд батхад. Тэгэн гоода энэ нүүр цэвэрлэг өөрөө хөвөн байдэн штэ. Тэрийг нүдний шилнийхээ ард л ингээд хийгээ.
Далаа дээр биш юм явж байгаа юм уу?
Тий, тэнгууд хүн арай харахгүй л гэж бодсон юм шиг. Тэнгууд тийм юм хийчихээд улам хүний анхаарал
татнаэр шүү дээ.
Тэгээд багш магш чи яац ингэ наа ямар сайн юм. Заавал хүн ингэтэй тахад гэдэг ингээд амар уурлж муурлал. Тэгээд ингээд тухай дээр ингээд бодгоор бас ингээд спиртгад гэл болонгууд нэм сайн ирдэнэ пиндэт нэг юм даун чихийн цайшаа нэг юм сундаг ирдэнэ юм шиг материал нэг юм пүүдтэй дэс ахгүй юу? Тэгээд маргааш спорткаттай юм чинь ядаж цэвэрхэн пүүдтэй яв юм аа гэж одоо тэрийгээ угаацсан чинь маргааш нь хатдаггүй юм. Тэгээд нөгөө тэмцээндээ орох гээд байдаг бас ингээд яаж чадхгүй тийм хүүхдэм чи яах юм уйлаад би пүүдгүй ингээд би спорткатанд орж чадахгүй гэснээр яавал пүүзээ хурдаа хатааж болох вэ гэснээр гинт нэг харсан чинь би эндүү барьсан пүүзээ эндүү гэсэн хөөсч гэсэн гэсэн чинь нөгөө доотлих нь ирдэн нь ингээд хайлаа тэгээд ингээд тэр болгоныг ингээд надад хилээд өгөх хүн байхгүй тэгээд одоо бодохтой ингээд өөр өөрийгөө бодоол ингээд нэг юм солиушн олохгүй л ингээд чармаагаар л идэг байсан юм шиг тэгтээ тэр нь дандаа фейл тэгээд тэр болгондоо тэгтээ уйлдэг тэгтээ дараа нь ингээд бас нэг юм тэнэг чимж а эн чинь ингээд болтгүй байл арай өөр юмар ингэж үзье гэдэг ч юм уу нэг тийм практик болж өгсөн гэж одоо боддгийн юм. Тэгээд гих мэдчлээ ингээд амар тийм хөвчөлтэй санин санин дурсамжууд амар их байдаг.
Зүгээр хөт ус руу шидчихсэн юм биш үү нэгэсэн дээ бол тэгээд за ингээд очирол гэ.
Сэлнүү байна өөр юм да.
Манай ээж тэгтээ жоохон нэг тийм над намайг жоохон бахад жоохон хатуу гэж хүмүүс ярьдаг гэсэн юм. Манай эмээ минь мөн оо тийм үе ярах чинь хүүхэд дандаа ингэж даваалаа маваалаа гэж намайг ээж уншиж сурах гал ингэж мэддэг. Тэгээл ээжийг аягүй тэгдэснээр манай ээжсгүй бол тийм юмдаач намайг тэгсэн ч юм уу мэдгүй. Гэхдээ би ээждээ ерөөсө гомдож момдож тэгдэггүй л дээ. Тухайд ч гэсэн тэгдэг байгаагүй. Тэгээл би даад сурах гэж бодоол ингэж зүгээр намайг орхицсан юм шиг гаа. Тэг бүр болохгүй ойлж юм жайл ингэж одоо юу гэдэг болохгүй гэрээ санаад ингэж бүр хэцүү байсан бол тэгээл Монгол руу гоё наач үгсэж чадахгүй маань гэж ботгол хийсэн бахалтай. Тэгээ нөгөө нэг тухайн үед бас ингээд нөгөө нэг жоохон тийм хагас сэргэжлтийн байдал хашаа орноос гаргаж ингэж тэгдэггүй болохоор амар санаа намарсан. Аа тэгэл өөрө учраа алдал харин аа зүгээр орхицсан юм шиг байна. Одоо яг ботход.
Нэг асуулт байна. Нөгөө урд сурж байгаа оюутнууд Монгол оюутнууд гэж төсөөлөхөр зэрэг ихэнх нь нөгөө нэг хятадын засгийн газрын тэтгэлгээр явцсан те ингээл тэтгэлэгтэй оюутнууд байгаад байдаг шүү дээ те ингээд нэг хажуугаар ажил мэжлэг хийдэг нь хэр юм бол гэж би боддгоосан бохгүй юу. Чамайг сурж явах үед хэр их байсан бэ? Гадаад оюутнууд хятад сурганга ажиллах боломж нь ер нь хэр их байд юм бол?
За на би чинь 5 онд явж исэн те би 7 онд их сургуульд орж исэн гэхэд намайг 1-р курсээ төгсөж явахд дүнгэж яг тэр засгийн газрын тэтгэлэг гэдэг юмнууд яг эхлээд нэг жил мэл болж исэн баха. Дүнгэж айгүй шинэ байсан. Тэгэхээр намайг яг нөгөө хиттэд дүнгэж яг хэлийн бэлтгэл тэр үе сурдаг байхад монголчууд байдаг байсан. Гэхдээ их цөөн тооны хүмүүстэй байдаг нь болохоор нэлээд тийм одоо тухайд л бид хөгшинл гэдэг нэг гарсан хүмүүс байдаг гэсэн аахгүй юу? Яг үндэ юу хийж яадаг байсныг бид нэр мэдтгүү. Гэхдээ яг хүмүүс ингээд айгүй яг хятад руу яг явж эхэлж исэн үе. Намайг яг оюутан бол 78 оноос хойш л тэр тэтгэлэг өөр хүмүүс ирээл ямар сандаа манаа нэг надтай 1-р курст хамт сурж ирсэн аа. 2-т орох байсан чинь засгийн газрын тэтгэлэг тэнцэнгуудаа ахад 1-р курсээсээ сурсан тийм хүн байдаг байхгүй юу? Тэгээд би ч гэсэн гэрийн хандаа тийм юм байд юм аа ингэж тэгж ийн гэдгсэн чинь ээ тэгээ ахад 1-р курстээ сурж илалт тэгж байгаа. Тэгээ одоо яг шиг ахад одоо 2-той ороод ингэ чинь хоёр ганц хоёр жилийн юм даа шин чигээр ингэ дуусгая даа л гээд. Тэгээд намайг яаг вэ? Тэгээ намайг яг дүнгийн оюутан бол 1-р курст ороод яг 78 онд монголчууд юу нээр ихсэн штт. Хаасайгүй яг хиттийн тэр хотууд руу тэгээд тухайд ажил хийж болдоггүй байсан шиг санагдчихээн ажил хийж болдгүй байсан. Одоо ямар боцсон мэдэхгүй байна. Гэтэе ер нь сурж байгаа нөхцөлд тэгээд илүү тутуу цагийн ажлын хүн дээр бид нараар хийлгэх хүн хийж их байх юм. Тэгээ өөрснөө ч юм уу мянгуулаа тэгээ амар олоолаа. Тэгээд бид нарт ерөнхийдөө тийм байдгаа. Гэхдээ сүүлдээ нэг наваг дээр нэг 2-3 дугаар курс төгсөн мөхс курс байж байхад Шанхайд бол цагийн ажил олддог гэж сонсчихсон. Яагаад гэвэл нөө арай international. Тэгээд оюутнууд ийм тийм юм ажил хийгээд ажилтдаг гэж сонсчихсон. Бээжинд олонгууд бүр амар удцсан хил ус сайтай тийм. Ингээд өөр давхар ингээд 2-3 хил мэлэр ярьдаг хүмүүс ингээд Ors Mars компани ч өөр ийм тийм юм ажил хийдэг байсан хүмүүс байдаг гэхтээ. Тэгээ манай сургуулийн тэр өөр зарим хүмүүс юм нэг тийм радио, FM тэр яг тийм тэр нүүр Монгол цацагддаг. Бас манай Монголын ямар FM-ээр ч илээ нэг явж мовдаг тийм нэвтрүүлэг. Тэгэл ороод ингээд нэг ярьж мэрдэг бас тийм юм нэрэ байдаг байсан юм шүү. Тэгээ нэг зарим хүмүүс нь болохоор тэгээд амьдралтаа ахуйтай ингээд амьдрал нь ботсон хүмүүс өөрсдөө нөгөө хувийн бизнес юм хөм хийгээл тий. Суранга нааша цааша яг ажил гэж хэлэхгүй одоохоор тийм нөгөө хасл хага хийдэг байсан шүү дээ би нэрээ ойд багт. Гинт ботсон. Яа тэгэхээр нөгөө нэг орчуулагч хийдэг Монголоос айгүй хүмүүс нөгөө нэг бараа таваар тоног төхөөрөм жингдэг тэгдэг. Тэгэл зарим нэг ихчнэр мэгчнэр чинь зүгээр шопи хийх гэж ирдмэрэл амарч мамрал ингэж мэлхгээ. Тэгэд ягаад ч юм мэдгүй би бүр яг нэг тийм амар сонирм ээдэг ингээд надад ингэдэгсэн байхгүй юу сард хоолны чинь л мөнгөийг тэг татвар байрны мөнгө төлбөр ингээд хэтэл хэтэл бүгдийг төлцөн ингээд сараар нь бодоод тэгэн гут амьдрах байртай юм тэгэн гут за сард яг хоолны мөнгө гэл надад нэг 200 доллар явуулдаг гэсэн ээж тэр үед яг тэгэн гут тэрэнд нь тухайн үеийн ханшаар нэг 1200 юан тавьтай. Гэтэл Бээжин 1200 юанаар сар амьдрна гэдэг бол амар худлаа. Тэгээд аль болох чадлаараа тэгэл танаал амьдрдэг. Гэтэл бас хүү юм чинь тэгэл шоудаж моодаг. Тэгээд тэрийгээ ээж мэддэг хэлэхгүй шүү дээ. Хувц хунар аваад ингэж тэгдэг. Тэгээд яг тэрийг тогтмол авдаг. Ээж нэг яг хаяа юм хүм аваарэ гэдээ ингээд яг өгчдөг. Тэгээд тэрийг хүрэгдэг. Тэгээд ингээл яг мөнгөгүй болоо. Гэтэл хинээс ч нэг мөнгө төгрөг зээлдэг байгаагүй би. Тэгээ нэг цогцоллоо сурцсан ч юм. Тэгэл яг нэг мөнгөгүй алал жоохон аргагүй ингээл ирэнгууд ханаас ч мэдгүй харин хаагаа гараад ирчихдэг гэсэн аа. Тэнгууд нөгөөх чинь оо тэгээ тэгээ явъя гэл. Тэгэл янзан бүрстэй өдөрт тэгээ айгүй муухай сансаг өдөрт 150 юан 200 юан манд өдрийм өдрийм гэж ярьдаг заяо. Тэгээ тэр хүмүүс дагуулаад ухтлаа ёо нөгөө шоп хийж юм. Тэгэл нөгөө Монголоос ирсэн хүмүүс чинь аль болох хүнд мөнгө төлд орцуулах хэлгээд ингэж байгаа. Тэгэл нөгөө нэг яг хаал мал авч өгдөг лээсэн л та. Тэгэл нааша цаашид ч гэсэн ингэж ухтлаа явна штэ. Тэгэл метро тетран ягаал. Тэгэл заримдаа хичээлээ тарж иртэл үдээс хойш нь явж мавдаг ч юм уу. Тэгэл ер нь имлгийн орчин байлаа, дэлгүүр, хоршоо юуч байдгийг. Тэгэл хичээл мэтэлээ зохицуулж ягаад барыг тийм нөгөө анжаа хүртэл явж мавж үтсэн байт. Нилээ их юм үтсэн ер нь айгүй яг тэгтээ тэр нөгөө нэг ажил хийдэг нөгөө одоо юу гэдэг хасал хийдэг орчлох хийж явах та ийм юм байд юм байна ингээд тэгдэг гэж тэгэл хүмүүс мэдээгүй монголчууд их амар санаа хаанаасаа мэдчихдээ гэмээр бүр нэг юм газрын хаяг маяг олчихад байсан ишэл яв. Тэгээд чи орчлох пледийн аваад үг тэгэд орчлох хийгээд яриа ингэн ийм юм аван таныг төхөрөн таа нэг юмны хаяг олцсон л ирдэг байсан би бүр гайхаад тэгт ямар амар юм бэ гэж. Тэгэл юу ч мэдхгүй тэр хоёр тэр хамт явж байгаа хүмүүс манчаас юу ч мэдхгүй би ч юу ч мэдхгүй тэгээл яг нэг хитэн таарсан хүмүүс заяо тань ингээд лисэн шиди юм яриа л ингээд ихтэй амар хөвчлөлтэй ингээд янз бүрийн хүмүүстэй уулзаад тэгэд явдаг байсан шүү дээ. Тэгээд нэг өөрийгөө ингээд хөрх хөрхөн болгоод идэг байсан юм аа одоо бодоход.
Гэхдээ амьдрах үртг нь ер нь бол хямдхан юм байна гэж бодлоо. Сургуулийн төлбөр ч гэсэн эсвэл тэр үедээ тийм байсан нь одоо бас өөрчлөгдсөн баг та. 3500 доллар гэхдээ ер нь бол бүтэн жилийн бүх юм нь ороод гэхээр бол надад л хямдхал сонсогдож байна.
Нөгөө нэг юу юаны ханш арай гайгүй байсан. Хамгийн анх хятадд ирдэг байхад миний санд байгаагаар юан 180 төгрөг л байдаг байсан юм да. Тэгээ тэр үед ирж исэн гэж би боддөө шв. Тэгээд их сургуульд ордог жил 210 мар болж тэн дээр бүр амар удаан тогтсон. Тэгээд одоо ч мөр 400 гарсан мэт л дээ. Тэгээд төгсөх жил тэгэж өгсөж аваад 300 хэд мэдчих вэ мэдгүй миний санджаар нэг тийм үлээд тэгээд тухайн үед яг тэр нөгөө тэтгэлэг зарлагдаад байж хахад бакалаврын стипенд 1400 юан илүү 1700 юан гэдэг байсан. Тэгээд мастер нь 2100 доктор нь хэд 3700 гэдэг ингээ өгсөн явцдаг. Тэгээд Бээжингийн хүртэл тухайд хямдхан байсан байсан намайг байхад ер нь хямдхан байсан. Гэхдээ ингээд ажил бажил янз бүрийн юм ингээд наашаа цаашаа сүулт ингээд Шинэ Зеландд ирэхээс өмнө хүртэл Бээжингээр дайраад ингээд амьдралын үртэг амар өссөн билээ. Намайг байснаас хэд дахин уралцсан. Тэгээд тэр хүмүүсийн эдэлж хэрглэж амьдарч байгаа юм хүм хүртэл бүр амьдралын чанар нь амар ихс өөрчлөгдсөн байлээ бүр. Урд нь ч удамжаар хэтэд хөөхөн хүн харах амар хэцүү байлаа шүү дээ. Ингээд ирэмгүй. Тэгээ бүгд л яг нэг юм өрвсөн яг юм хэттууд заяо. Тэгээл бид нар ч тэднэр дондаа өөрснийхөө баг ингээд хатаа бодгоос согоо гэж бодод. Бид нэг дантаа гадаадуудын тэр нөгөө нэг ингээд тойрог морогт явддаг хэттууд аюу тийм эс чи одоо баг бид нар гудамжинд нь явхад амар ичгэр атсан тэгэл нүүл брэнд өмсдөг те тэнд одоо брэндийн цүнх барайгүй оюутан байхгүй болтонж байх жишээний гудамжаар явж байгаа юмс. Тэгэхээр хүмүүсийн амьдрах хүртэг амьдралын чанар бүр амар сайжирсан. Намаг яг сурдаг байх үеэс илүү.
Тэр дэлхийн эдийн хандлагач гэсэн бас яг өөрчлөгдсөн шүү дээ. Нэг юм хятад хүн гэж харцдаг гэсэн харьцаа нь 5 жилийн өмнөхтэй 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад бол шал өөр болсон юм гэх юм. Хүндэтгэж харцдаг болсон юм шиг санагдаад байгаа мэдгүй ягаад чи энэ Европ тэгээд байгаа юм болов эсвэл бүгд.
Үгүй үгүй. Ер нь миний бодлоор яг хаасайгүй адилхан гэж боддیں۔ Тэгээд анх бас яг энэ Шинэ Зеланд ирэх юм гээд би чинь амар их Азиуд нүл хятадууд бүр гайхаад юу би чинь гадаад барууны хооронд ирээгүй илүү юм бахан хужаанаар байг л яг юм хужаад гэж хятадууд яг л бүр амар бодоод тэгэл амар их тантаа ингээл нүгр амар бүр нүдний энд байгаа хүмүүс ч гэсэн үгсээ Азиуд хятадууд тэгэл энд хамгийн үнэтэй байшин ер нь тэг хамгийн гоё машин хаана унж ийн ер нь бүгд Азиуд брэндийн дэлгүүрийн гадаа ооч дандаа Азиуд дандаа хятадууд бүр яг тийм болсон. Тэгээд бүх хандлага нь харин амар өөрчлөгдсөн. Ялангуяа хятадууд гэж хэлэхээр.
Энэ амьдралд ингээд эрт хөл тавьсны ашиг тус гэж юу нэг нь одоо ингээд эргэ харахад тиймэрхүү юм ажиллагддаг юм. Эсвэл сул тал ч юм уу?
Аль нь байгаа гэж боддیں۔ Анх би яг дөнгөж сургуулаа төгсөө. Тэгээд би яг 18-таадаа сургуулаа төгсчихсэн байхгүй юу? Тэгээд Монголд очиод яг ингээд сургуулийн дипломыг аваад Монгол буусны дараа миний төрсөн үед болоод би яг 10-с хүртэл хүрсэн байхгүй юу. Тэгэхээр ингээл ямгууд ээ адлын өстой хүн хүнээс төрүүлж явж байгаа би ингээд энэ баламжийг яахгүй би ястаа ингэн тэгэн гэл ингээл амар ингээл өөрийгөө амар том болцсон ястаа болцсон л гэж боддог байсан. Гэхдээ цаг өнгөрөөд ч юм уу одоо ингээд бодоход яг хүний ингээд үзэж туулах ч юм уу мэдрэх ястаа юм ингээд хүний нас гэдэг юм яг байдаг ч гэсэн ингээд яг нас насандаа experience хийгээд олж авах тийм нөгөө нэг амьдралын туршлага юм ингээд бодол санааны ингээд өөрчлөлт ийм юм яг насандаа л байд юм байна гэж би бодсон. А яг уугийнхаа хүмүүсттэй харьцуулахад тухайн үед арай нэг тийм хариуцлагатай, арай биеэ даацсан. Тэгээд өөрийгөө хаанч ав байсаа даа нэг хүний дор орчихгүйхан шиг тий. Тэгээд бат юу гэдэг буруу зам руу орчихгүйхан шиг яг өөрийнхөө нэг юу хийгээд яад явуул ингээд нэг амар хацагаад явах гэдэг ингээд мэддэг болчихд юм шиг ханд. Одоо ингээд бодоход нэг өдөр яда муу санаатай болцсон гэж хэлэх юм уу хайшаа тийм. Тэгэнгүүт нөгөө талаараа ингээд харахаар ямар ч нөгөө сул тал нь хэм бол нөгөө нэг үеийн хүүхдүүд ингээд найзуудаараа гоё ингээд те одоо үеийн хилч нөхөрлөөл ингээд нэг юм фан хүүхдүүд юм гоё дурсамж нэг юм 10 жил мөлий ингээл нэг гоё байдэн штэ тоохны баяр маяр ч юм уу те ингээд нэг юм дурсамж үлдээх тим юм надад бол яг нь найзуудтайгаа ирээд гоё байдаг байсан ч гэсэн яг нэг тим юмнууд айгүй байхгүй автоматар хүссэн үсээгүй чи шууд ингээд нөгөө нэг хөшөрсөн гэх юм уу том болсон үеийн хүүхдүүдтэйгээ ярьж байгаа барьж байгаа ч юм уу харцж байгаа юм юмнуудыг харахаар яг тухайд ингээл инжой хийгээл гоё байдаг ч гэсэн гэнийл биш юм сонир санагдаад идэгсэн болчтой юм бэлээ.
Бид нар чи их сургалт төсгөр нэг 22-та доо ч юм уу тий зарим нь 23-та даа төсдөг шүү дээ. Ер нь бол нэг юм дунджаар харах юм бол над мат чихэн болоод 30-30-таа их сургалт сураа явж шүү дээ. Нэг юм яг дунджийг харах юм бол 22 гээд. Чи ингээд босд хүмүүсээс 3-4 жилийн өмнө ингээд амьдралыг эхлүүлэхлээр одоо бүөөм боломж байгаа биз гэж одоо яг яа тийм байсан уу одоо нэг юм илүү 3 жил 4 жил тий хүмүүсээс өмнө алхаж штэ ер нь л
манай ээж ба яг бас тийж хэлдэг гэсэн байхгүй юу хүн хүнээс төрүүлж алхаж ингэтэй чи зөв яваад ингэхдээ чамд ийм тийм боломж байдаг тий би өөрийгөө болоод байн чадаад байн ингээ алхаад байн гэж боддог байсан боловч үгүй юм байлээ харах хүн зэрэг арай жоохон өөр байсан гэхдээ яг л адилхан л байдэ. Тэгэл би харин ямар нэгэн би Монголд очих юм бол тест аална. Ээж нь намайг хартагаараа би 5 жилийн дараа байртай машинтай ёстой нэр амар амжилттай эмэгтэй байна мэн. Тэгээ босс леди болчих явж юм бовч амар тэгж боддог гэсэн байхгүй юу. Тэгээд очил ёстой юу ч хамаагүй хийн ёстой аална ингэн тэгэн ингээл. Тэгээд одоо яг ингээ бодоход тэг би ороод юу ч хамаагүй хийн гэж бодоол адил голохгүй ингээл таарлцсан юм аа хийгээл ингэн. Тэгээд нэг удаа ингээд яг боломж гараад ингэх юм бол тэрнээс нь өстэй шүүртэй авалттай яг үнэндээ баяжих үнэхээр easy гэж би боддог байсан байхгүй юу. Яа гэх юм бол нэг 101 Монгол зонголт очиад ингэхээр тэгээд өгчтүүд ингээл айгүйх юм хүм хийдэг тэгээд ихэвчлэн дандаа уул уурхаа тэ барилгын салбаруудаар ингээл ажилладаг тэгээд айгүй мөнгө төгрөгтэй болцсон ингэдэг гэдэг хүмүүс тэгээд тэд нар ч ингээл амархан юм яриад амархан юм яриад тэг би яагаад ч мэдгүй зүгээр л амархан ингээл амар ботцсон байсан. Тэгээд очил ингээл ажил хийгээл ингээд тэгэж явжгаад тэгэж олддог мөнгө төгрөг ч юм уу хүний амьдрал гэж юм байдгүй юм байлаа. Үнэхээр чи хууль бус юм хийгээд хүн зовоогоод ч юм уу те ямар нэгэн хүнийг зовлон дунгаагаад хуурж мөхилж ижил тийм өмнө хөрнөө гэхээс биш хүний яг ирэх ястай юм ирдэг юм боломж юмнуудыг цаг цагтаа байдаг гэж би бүр яг амар бүр тийм итгэдэг ч юм уу бүр яг мэддэг болсон. А тэгээд айгүй одоо ингэ л ядгаа юм нисцэн нэг тэнгэрийн юм аа нэг л өдөр би ястаа ингэ л баядал тий ингэ л амар юм болно гэж боддог байсан чинь хизээч тийм байхгүй амжилттай өөр юм хин. Тэгээ баг багаар хүн яг өөрөө хөдөлмөрлж ийж тий хэр үн цэнтэй энэ юм болсон гэдгээсээ яг тэр хүний ч юм уу тэр ажлын ингэ нөгөө нэг гол юм норштой юм шиг надад яг санагцсан. Тэг амархан юм бол тэгэл угсаа амархан л байдаг тий амархан ирсэн шиг амархан гардаг. Нэг тийм жаргалтай байлгаатай идэх юм байна гэдгийг ер нь амар ойлгосон. Тэгээд яг үнэндээ Монголд тийм сургуулаа төгсөж очиад ингэхдээ би одоо хийд үзээгүй ажил ер нь ол байхгүй. Бүхэл юм хэдтэй холбоо. Тэгээд төгсөж ирдээ дандаа хэд туудтай ажилладаг байсан. Хэд хүмүүстэй ямар нэгэн байдлаар холбогддог тий. Наан цаан ингээл бизнес ингээл янз бүрийн юм хийгээл хортуулах хийгээл тэгээл ингээл явж байхад мэдгүй яг миний хүсчээсэн амьдрал биш байсан. Тэгээд хүмүүс ямар амар муухай байдгийм бэ? Тэгээд хүн мөнгөний төлөө үнэхээр юу ч хийхээс бутахгүй болсон. Тийм айгүй муухай хүн ямар муухай юм бэ гэдгийг л зүгээр амар ойлгосон гэх юм уу? Тэгээд би ийм амьдралаар амьдрмааргүй байна. Би яа гэх юм бол нэг өдөр ч гэсэн бүтэн нойртой тий. Ингээд санаа амар ингээд сайхан баймар байна. Хүнд ямар нэгэн юм хийдэй ч юм уу нэг хүнийг ингээд зүг зүгтэйгээр явж болно лээ. Гэхдээ ер нь Монголын нийгэмд яг ийм нөхцөл байдалд хин хизээж яг цэвэр үнэнчээрээ яваад юм олж долоод юм байна гэдгийг би ер нь амар ойлгосон байхгүй юу. Үнэн чудрах байсан хүн амар хол явж барахгүй байна л гэж зөвөр бодсон. Тийм болохоор за энэ миний байх ёстой газар биш би арай нэг жоох өөр юм хийж үзье. Өртөш яа дөрөв ингээд үгүй батал тэгэлгүй Монголоос гарах шийдвэрийг гаргасан.
Одоо ингээд нэлийн олон жил 13 тагаас ер нь бол хятад хүмүүстэй, хятад улстай нэрээ тэ ингээд бүх юм холболлоо штэ. Тэгэд яг юм нэг юм хятад хүмүүсийг бид нар нэг юм хужаа ч юм уу айгу муугаар харж ер нь ярддаг гэсэл боддог. Чиний хувьд тэднэрээс авах юм нь яг вэ? Нэг бид нар нэг хэлдэж штэ авах юм тэд нар ажиллаг гэд. Яг нэг юм дотор нь амьдарсан хүний хувьд ч юм уу яг юм хамтдаа ажиллаж утсан хүний хувьд тийм нэг хятадуудаас бид нар яг энийг л авчвал гэсэн.
Миний бодлоор харин бид нар хятад хүмүүс муу, хятад хүмүүс муу гэж ярьдаг л та. Гэтэ хаа газар яг манай Монголд ч гэсэн сайн хүн байгаа муу хүн байгаа тийм үү? Хятадд ч гэсэн ялгаагүй. Гэтэ миний бодлоор хиттүүд нэг сайн хүндээ айгүй сайн юм шиг надад санагддаг. Яг ингээд үнэн ч гэхдээ амар тийм хичээнгүй шууд одоо шургуу одоо ажилсаг бүр үнэхээр ажилсаг юуж хийж яаж чинь гэсэн байна. Ингээл байж л байдаг ямар ч амар би хаат сайтай юм тий хөксрөөд ингэсэн чинь тэгээд идэж хэрэгэлдэг одоо юу гэдгийг тэр хөксөн настай хэрнээсээ ингээл айгу бас яг манай монголчуудыг айгу тийм үр хүүхдээ гэр бүлээ гэсэн тийм сэтгэлтэй хүмүүс юм шиг надад санагддаг шүү дээ. Би хүүхдүүдийнхээ ажил хийн ажил хийж ин юу ингэж тэгэхээр тэгтээ бүгднийх нь амнас гэдэг мөнгө чухал гэж ярьдаг заяо. Тэгээд яагаад тийм хөвчөн болчиход тийм мөнгөний төлөө хаат ингэдэг юм гээд оо тэгэл юу гэдэг хүүхдтэй энийг өвлүүлж өгнө. Манай хүүхэд эрэгтэй хором хийхээр биднээс илүү амир хэвч эхтэй зав айлын охиныг авч байгаа бол манайх ангил бэр гугаал нэг одоо инж гэл бэлэг үгдэн штэ. Тэр нь бүр юм ханштай байдаг заяо. Тэнгуута тэр хүүхнийхаа гэрт одоо яг тэр ихнэр болох гэж хүнийхаа гэрт нь мөнгө өгдөг. Тэгээд өөрөө машинтай, үгүй байртай байх штэ. Зүгэл адаглаад одоо юу гэдэг вэ? Хүнтэй суух шаардлага юм гэх юм уу? Тэгжээж хүнтэй суух эрхтэй, чи мөнгөгүй бол хүнтэй суух эрхгүй. Тэнгуута өөрснийхөө ингээм амьдрал нь тэгээ бид тэднийг амар өөрөвддөг яг үнэндээ яг ажилсаг хичээнгүй шургуу тэр занг нь л бид нэр авж ингэнэс гэхээр амар дарамттай амьдрдэг хүмүүс шиг над санагддаг байхгүй юу. Тэгээ би бүр ёо ямар азар би ихтэй дүн болж төртөөгүй ингэж би бүр баян хэлдэг заяо. Аа. Ир эмгүү бүгд тэгээ үр хүүхдийнхаа төлөө яг нэг юм алптай юм шиг ингээд хүүхдтэй бүх юмаа зориулж яг ингэж бид нар ч гэсэн хүүхдтэй зориулдаг тийм үү ингээд юм бүлдэгээ нэгтэй гэхдээ бүр ингээ ухан хатан ингээд тэгээд мөнгө 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 тэгэл өөрснөөсөө барыг харамлан бай өдөрт хитэн төгрөг үрж юу идэж юу ха бүр ингээ нарийн хүртэл ингээ тооцдаг ч юм уу тий тэгээд цаашаа ингэж хийдэг
сүүлийн асуултыг асуугаад подкастээр нөлөөлөх тийшээ ханд юу гэж бодож байна Одоо ингээл нөх хятад боловсрал эзэмших нь одоо ингээл дэлхийн хэмжээний боловсрал эзэмшиж байгаа гэсэн үг ээ гэдэг ч юм уу те эсвэл ингээл 21-р зуун хятад 900 гэхэл ингээл иймэрхүү яраанууд агүй их гардаг болчлаа штэ. Тэг ингээд чи хятад боловсрал эзэмшээд хятадын дипломтой байгаад те ингээл өөр гадаадын улс орнд ажиллаж амьдрахад ер нь тэр хэр үнэлэгдэж ийн вэ те а чамаа ингээд нөгөө яг дэлхийн хэмжээний боловсралтай хүн байна гэж хүлээж авах нь ер нь хэрэг юм шиг.
Таатын байдлаар юустай тийм үүтэ тулгараг байна. Яа гэх юм бол миний бодлоор гадаадын яг энэ Европын орнууд яг наад Европ мөрөгийн барууны орнуудад энэ Америк одоо юу гэдэг нь Австрали, Шинэ Зеланд, Канад гэтэрт болохон миний ойлгосноор хитэн боловсрлыг тэгж хүлэн шөөрдөггүй юм шиг санагддаг. Айгу хэцүү байдаг. Яа гэх юм ба айгу чанга ханддаг. А тэгтээ яг ингэ дүү зүйлээд те тэдний юм тустай юм боловсрлын програмаар нь одоо янгууд за чи манай улсын одоо левел хэдийн түвшний ингээд мэдлэгтэй хүн байна чи манад ажиллаж ин гэх чигэл заавал ахиж нэг жил ингээд дипломоор сурч юм уу те эсвэл бол ингээд тэгээ нэг миний бодлоор эсвэл нэг айгу олоола тэг мөнгөтэй болохоор хүн ами юм позитив юм дайгу нөлөөлтэй юм шүү гэлээ амар шанг шалгадаг гэтээ хүлэн зөвшөөрөгдөх баг яг дипломоосроо одоо хүлэн зөвшөөрөгдөө виз авах магадлал бас айгүй баг юм шиг надад санагддээ шүү. Энд байгаа хэдтуудаас хүртэл сонсоод ахад. Заавал энд ирж ахиж нэг мэрэгжил дэжлүүлдэг нэг жил мөлийн курс тийм юмд сууж ийж ингэдэг а тэрнээсээ хиттийн а бүр яг тэр нөгөө топ одоо юу гэдэг Бээжингийн их сургууль тэр Чинхуагийн их сургууль ч юм уу тийм хаа махаг ингээд том сургуулиуд тэр ихдээ тэр дэлхийн топ 50 мав 100 багтдаг сургууль байх юм бол арай өөр байх а тэрнээс биш ихэнх сургуулиуд нь бас тийм биш шүү дээ нэг 2-3 сургууль тийм байгаа юм чинь үлдсэн сургуулиудын юу яхад бол бас чанга ханддаг шүү юм шиг надад санагдсан гэхдээ яг уу на бид нэр ингээл яг хармууд үгс нэг ааз царай даа зин хууин л угасаа яг нэг хятад л байна гэсэн үгээр бол гадных нь харагдаж байгаа штэ. Тэгээд Монгол гэд яг уу тэгээд яг уу хятад ингээд турсан юм тийм юм гэхээр арай жоохон өөрөөр ханддаг хятадар ядэ. Гэтэ одоо яг нийтлэг юу ингээд бодох юм бол энд байдаг хүмүүс Шинэ Зеландийнхэн болоход айгуу тийм арьс өнгөний үзэл жоохон багтай гэх юм уу. Тэгээд аазуудад ер нь айгу тийм илгэмсүү ханддаг юм шиг над санагддаг. Тэгээд ингээд бид нэр оо Монгол гэдэг юм даа маа. Тэгээд ингээд тэгээд дээрээс нь хитэр мэттэй ярьдаг л дүүр ингээд маха би па тийм үу яа цурсан юм уурсан хитэт амар ингээд тэгдэг гэл тэгэл айгу их айлт малж ингээд болохоор ийм тийм байдаг инглээ тэглээ гэд айгу тийм айгу дотн хүлээж авдаг юм шиг санагддаг. Яг өөр газар ямар байдгийг мэдгүй л дээ. Гэхдээ нэг тэгэд одоо яг юутай болсон хиттэй ингэдэг л манай монголчууд л үгүй ядад байдığım шиг санагддээ шнэ. Тэгээ одоо тэгээд өөрчлөгдөж байгаа байх айгүй олон хүмүүс хиттэйр одоо бүр улам л олон хүмүүс хиттэйл сураал хитт сургуульд хүртэл хүүхдээ өв монголд сургаал тийм. Яг хэрэгтэй явандаа ингэж бас хэрэг болох юм байна гэдгийг хараад хэлтэлж байгаа юм бол хүмүүс ч гэсэн өөрснөө айгу сурах сонирхолтой болсон юм шиг над санагддаг.
Хятад сурсан хүмүүсийг бол хүндэлтгөө, тэрийг бол хэлээ. Герман дэхтэй сургууль төгссөн, бас хятад хэлээр ярьдаг хүмүүсийг бол хүндэлтгээ.
Заа нэг хятад хэл сурья да. Тэгвэл манай найз намайг бүр дахин шүтэх юм байна.
Гэхдээ нэг юм нэштэ тий. Хятад хэл миний бодлоор сурахд хэцүү хэл биш.
Яа, тэгээ сурцсан үл гэж хэлж байгаа шүү дээ.
Харин тий 13 настай сурцсан үл гэж ярьж байгаа.
Үгүй ээ. Англи хэл чинь харин сурахд амар хэцүү хэл заяа миний
хувьд.
Яагаад гэх юм бол яг хятад хэл хамгийн анхлаа сурж байхдаа яг нэг тийм тарихныхаа нэг үг юм ойлгохгүй байгаа юм аа яг утгах юм бол цаашаа ингээм амархан болчихдоггүй юу? Сурах тусмаа амархан. Анх ингээд тийм ханзан бичээд хэцүү ойлгохдохгүй ингээл амар сонио юм шиг санагдаад сүултээ ингээд зүгээр л хараад ингээд мэддэг болчихдог гэх юм уу? Тэгвэл англи хэл чинь 26 хүсэлтэд ингэсэн гэсэн хэрнээсээ тэр цаг магийн юм уу орж ирээд ингээд ингэчээр бүр юм тарг эргүүлээд бүр улам байлахгүй болоод бүр ингээд сурах тусам улам хэцүү хэл шиг над санагдаад байдгийг.
Яа чи тэгвэл герман бүр сурахгүй мэн.
А тийм үү.
Герман бүр англи хэл чинь зүгээр анх шатны хүмүүс зориулсан гэж байгаа шүү дээ. Герман хэл чинь хамгийн хэцүү хэл гэдэг байгаа шүү дээ.
Яа, мэдгүй дээ. Эсвэл харин би хэцүү хэл яаж сурснаа санахгүй болохоор тэгээд ингээд амар инээдтэй тийм би ингээд нэг юм хүм уншч машаад хэтэрхтэй хэлний шалгалт өгөхөд багш ингээл энэ дүрмэн ингээд энэ одоо үйл үгийн арч юм уу ингээл нэр үг ингээд тэгдэг хэл нэг юм яг юм бичгийн хэлээр заагаад байгаа шүү дээ. Тэг тухайн үед ингээд батгаад юу ч ойлгохгүй байсан юм шиг байна. Тэгээд шалгалт өгөөд үтсэн чинь ингээд нөө сонголтууд ингээд аб барайн ингээд нэг ABC дээр ингээд нэг сонголтууд нь уншч үзэл хэлэнд арай нэг хэвтэйгэн хилэгдэж байгаагийн сонхор зүв байх. Тэгэхээр би яг ингэ дөрмийн ол ингээр үнэхээр бичиж мэдгүй. Гэхдээ наа чи нэг сонин сонсогдоод нэг л буруу байндаа гэж бодоод тийм ингээ өөрөө хилж үзээд ингэ аа энэ нь зөв юм байна гэж бодохоор зүв байдаг. Гэхдээ энэ харин яагаад ингэдэ мэдхгүй.
Ямар ч за зочиндоо маш их баярлаа гэж хэлмээр энэ бид хоёрт өөрийнхөө нандан наснасаа эхэлсэн амьдралынхаа түүхийг ингээд Элен Далангуу бүгдийг нь ярьж өгсөн мэдээж тэр ингээд 13 та охин тийшээ яваал яг нөгөө түрүүний ариунаг ялд гэр хөтө уснанд хаягтаа тэгээ одоо бүр аль хэдийн нөгөө хөтө уснасаа гараад сэлээд бүр тий гараад ирцэн байгаад маш их баяртай. Тэгээд манай сонсогчдод хятадын амьдралын хятадд хүүхэд байхдаа очих ямар байдаг оюутан байхдаа оюутан байж үзэх ямар байдгийн талаар ярьж өгсөн маш баярлалаа гэж хэлмээр.
Тэгээд сонсогч маань анзаарсан бол цоч маань одоо өөр ус тандэрж байгаа. Тэгээд Шинэ Зеланд гэдэг нь бол баг ойлгоцсон баг. Тэгээд яагаад Шинэ Зеландын талаар асуугаагүй гэж бас зарим асуужиж болох юм. Тэгээд бит хоёроо тухайн улсын талаар өөр төчөнтэй өөр тусдаа нэг дугаар хийх учраас энэ удаад бол хятадах амьдралыг илүү онцолж ярьлаа. Тэгээд та нар маань бас таалан болгоосан баг гэж итгэлтэй байна. Тэгээд цочиндаа бас маш их баярлалаа. Тэгээд дараагийн 7 өнөгт миний ч нөмөхний хэлсэн шүү дээ.
Тэгээд оо чи шүү дээ нэрээ. Оо. Үш би нэг сайхан зүудэлсэн шүү дээ нэрээ. Энийг зүудэлснэ хин дахиад хэлээд байгаа байхгүй юу? Нэг Мюнхний герман, герман эмэр зарим. Чи надад хайтар хэлдэг. Хэлээд байгаа байхгүй. Хин дахиад сүр амар тэг бүр тэг. Яг тэр хэсгийн бүр бүгд нэг германаар зүудэлсэн чи ариун орж ирэл яваа бүр амар инээдтэс. Гинц сай тэр санаанд орчлоо. Өнөөдөр зөв хэлэх юм шүү. За тэгээд герман улс эмэх хатас ариуна заяа юу?
За тэгээд очим маань бол хятадах амьдралаа бид түрн өгөллөө. Тэгээд даачин лоо нэг чин дугаар уулзлаа. Түр баяртай сонсогч та.
Баяртай.
За баяртай.